гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Міністр інфармацыі Лілія Ананіч абяцае разабрацца з медыямі, якія перадрукавалі карыкатуры з часопісу «Шарлі Эбдо». У Гомелі праваслаўныя, адзначаючы вадохрышча, прымалі вадзяную купель у сожы. Гэта і іншыя вынікі дня неўзабаве, але спачатку слова Гані Любаковай. Сёння яна сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Аб'яднаць намаганні супраць тэрарызму заклікала Федэрыка Магерыні. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу прапанавала далучыцца да шырокага контртэрарыстычнага альянсу «Мусульманскія краіны». Гэтай прапанову Магерыні зрабіла перад перамовамі з міністрамі замежных справаў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі, у якіх мусіў узяць удзел і генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў. Паводле Магерыні, супраца з мусульманскімі краінамі паза Еўразвязам, а таксама ўнутры, мусіць быць больш цесная. Напады ісламісцкіх баевікоў у Парыжы, а таксама рэйды праваахоўнікаў у дачыненні да падазронных ісламістаў у іншых краінах выклікалі вялікія асцярогі ў Заходняй Еўропе да еўрапейскіх грамадзянаў, які вяртаюцца з узброеных канфліктаў у Сірыі і Іраку. Шматтысячны мітынг супраць карыкатурнага прарока Мухамеда прайшоў у Чачні. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў Расіі, у акцыі ўзялі ўдзел прынамсі 800 тысяч чалавек. Што праўда, незалежныя крыніцы сцвярджаюць, што ўдзельнікаў было ўдвая меней. З нагоды правядзення мітынгу ў Чачні было абвешчаны выходныя, у школах адмянілі заняткі. Перад удзельнікамі акцыі выступіў кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў, які заявіў, што за нядаўнім тэрактам у рэдакцыі сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо» ў Парыжы стаяць заходнія спецслужбы. Кіраўнік Чачні таксама заявіў, што гатовы памерці, каб спыніць любога, хто думае, што можа безадказна зневажаць імя прарока. Мітынгі супраць карыкатураў на прарока Мухамеда адбыліся ў Інгушэці, а таксама ў іншых краінах, напрыклад, у Пакістане. І сумная навіна з Арменіі. Сёння памёр 6-месячны хлопчык, які на мінулым тыдні ў выніку нападу расійскага жаўнера трапіў у шпіталь з цяжкімі нажавымі раненнямі. Ахвярамі нападу Валерыя Пермякова сталі ў выніку 7 чалавек, усе чальцы адной сям'і Аветісян у армянскім горадзе Гюмры. Забойства Гюмры на мінулым тыдні выклікала хвалю пратэстаў у Арменіі. Тысячы маніфестантаў патрабавалі выдачы армянскім праваахоўнікам расійскага жаўнера тэрміновай службы, які прызнаўся ў забойстве і знаходзіцца пад арыштам на расійскай вайсковай базе. Перад тым, як здзейсніць злачынства, Валерый Пермякоў самавольна пакінуў сваю частку са зброяй. Між тым прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін паабяцаў хуткае расследаванне, таксама справядлівае пакаранне вінаватых у забойстве семярых мірных жыхароў. Чальцоў адной сям'і ў Гюмры. Напярэдадні Владзімір Пуцін паразмаўляў па тэлефоне з прэзідэнтам Арменіі Сержам Сарксянам. На ўсходзе Украіны сёння працягваюцца баі паміж узброенымі сепаратыстамі і ўрадавымі войскамі. Абодва бакі супрацьстаяння заяўляюць, што кантралююць тэрыторыю Данецкага аэрапорту. Нягледзячы на праваслаўнае свята Вадохрышча, сёння там не суціхаюць выбухі снарадаў. У выніку баёў цягам апошніх дзён украінскаму войску далося вярнуць сабе пазіцыі, страшаныя за апошнія тыдні ў баях з сепаратыстамі. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў апошні на сёння. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас